sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na monile ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Puyibula muna bino banso na sango ya mokili ya liluli na kanabisu ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA, huto Washington DC. Firmin Koya Weda na Cornelius Tenor, Bazali Onzela ya Masini, Nelly Sungi ya Marius Mounga, Sango ya Mokili ya Lelo, Pesa Melibino na Edi Isango, na Sango ya Mokili ya Lelo, Tokolo Bela. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Demokratika azali uto lobi na Engumba Marbella na Espanya puna bokolongo no bwanzoto bwaye. Soda moko ya mampinga ma Ekolo Congo Demokratika kufi pe bayi mampinga ba bomi ba ADF ba bali na bitumba bingali makasi na mboka tingitingi pene na Semuliki na Nord Kivu.
Ba kwesaki ba teroriste mitsatu ba zwaki manduki na bangumi bale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke.
Na kulwizi na etuka ya lolaba bondungwani bozali makasi kati na société CMT na ba vandi ba quartier Kabila 1 bloc 14 na komini ya Dilala baye bazali kolila po mapango na bango mabotola milo kola balobi.
Esika wana eza esika ya société na biso CMT tozana ba prévenionso kasi l'état ayebi makambo wana.
Na chopo na Kisangani, malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya banyau mafungola mi. Batu bakomi kulia misuni miye, mizala kakala, ekila na esengo na bonsomi iso.
Pourquoi tu olia ngulu? Tu olia taba. Bombo atotike pwani.
Musuni wekele nji. Tano olia ndeye mungi. Ya imu. Olia mbwa. Ula mungi gabo. Okutiba masa ba olie.
Maluba ama Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDFS lobi na kokelaka lingomba lia ye ase mazali nanu kati na sangwenene ya Ekolo Congo Demokratika puna kumanyule yangu Marius Mounga koyamba awa Christian Kabange wezali mulakisi na University ya Kinshasa kasi ya Vandaka awa na Maryland na Etats-Unis tukulanda yangu awa kasi ya mbuna yangu tukulanda sango na bukuse na Marius Mounga.
Peace lingomba liye libundaka omolongo pona kubatela bazamba ezali kotelemela mukano mambula matai ma Ekolo Congo Demokratik na koteka biteni ya mabele na bayi mombongo pona kubimisa petrole na Ekolo RDC. Lobilo leki mbula matali ya Ekolo Congo Demokratik na monoko mwa Didier Budimbu ministre ya hydrocarbure esakola ki ete na suka sanza eye ya sambo ekoteka na ndenge ya dzeke biteni ya zamba na RDC epai bayi mombongo bayi bakopesa misolo kolika bakoki kosomba mpe kobanda kubimisa petrole mpe gaz eye ebengami ba blok petrolier na ba blok gazier. Greenpeace ezali kokebisa bote kiboye mpe esengi na bayi mombongo kosomba mabele maite mpo ezali maye mabatelaka mokili mobimba na bayi matali biodiversite ya klima na molongo mobimba mpe ekopesa mpasi na bafandi ya bisika biye baye ekosenga ete balongola bango na bisika bavandaka. Mokano mwakoteka mabele maye mazwami si masanza mitano kaka bayi molongo na likita ya COP26 kutia maboko na mokanda ya kopesa na Ekolo Congo Demokratik ba milion kama mitano ya ba dolar mpona kubate la bazamba na yango. Félix Tshisekedi mokambi ya Ekolo Congo Demokratik akomaki utolobi loliki na Engumba Marbella na mboka Espagne. Kulanda maloba mabayi nzinga nzinga na ye, Félix Tshisekedi azali kuna mpona kukutana na ba minganga mpona mayimatali bokolongono bwanzoto bwaye mpe akozonga na Kinshasa na suka ya mposo moye sima na koleka na Ekolo Belgique. Liboso ya kokene na mboka Espagne, Félix Tshisekedi azalaki omboka Lusaka na Ekolo Zambie epai wapi azwaki esika na milulu omokolo mwayenga ya 4e réunion ya coordination semestrielle ya Union africaine pe ya mangomba masusu ma Afrika. Mikolo mibale mileki uto ba taxi moto tope ba tukutuku ba telemisi misala na bango na Engumba Beni na ituka ya Nord Kivu. omokolo mwalobi loliki, bakumbi tukutuku, bakataki mosala na bango, pona kolakisa kanda na bango na maimatali, bomati makasi bwantalo ya karburant na mboka eye, uto mposo moko. Litre ya essence ezalaki koteka mana 3500 francs congolais, emati na 5000 francs congolais. Bomati ntalo ya karburant moye, bozali mingi pona bokati misala na nzela Beni Kasindi na Baimo Mbongo na isika eye, pona kosenga na mbula matali kotia bokingi na nzela eye, epai wapi bato baike bazali kobomama, mpe mituka na bango miike mizali kotumbama na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Babundi misato balingomba ya ADF mpe Moima Mpinga moko ya FARDC bakufaki nsima bondongwani na pont ya Simuliki kaka na nzela e ya Beni Kasindi na secteur ya Ruwenzori territoire ya Beni. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai mulobeli mama Mpinga minduki miike mabadongolo miso mpe mibotola maki. Bokati mosala moye mwa batukutuku bozali pe kopesa pasi mingi na bafandi ya Ngumba Butembo pe mingi mingi na eleko eye bana kelasi bazali kosala ba examen d'état. Commission électorale nationale indépendante CENI ya Ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona komeka kosala maponami na mobu muzali koya na bayi ekolo baye bazalaka na mboka bapaya. Kolanda maloba ma Denis Kadima mokambi ya CENI maponami maye makosalema na bikolo mitano ya bapaya eye apesi kombo na yango te pona koluka koyekola lolenge kani na mikolo mizali koya bakoki kosala yango bisika biso. Bosengeli koyeba ete atako mobeko likonzi ya Ekolo Congo démocratique mopesi ndingisa na bayi kongole ya libanda kopona bipai bazalaka maponami baba kongole ya libanda misalema na ino te uto 2006 na ngambo na bango bayi opposition bazali kokebisa bosalemi ya maponami maye na libanda mpona kobanga ete bozala ya sembo te. Mampinga ma Ekolo Congo démocratique masakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ADF koleka tukumi bale na mibale babomama ki nsima bitumba kongala na mokolo mwa yenga le 17 juillet moleki na mboka Monge epanza Otomaber mpe ndimo na chefferie ya Walese Vonkutu province ya Ituri. Kolanda maloba ma société civile ya bisika biye basilil mwambe babomama ki mpe bandako nzike bitumba maki. Bitumba biye, bisala ki ete, bato baike bakima ki bisika na bango bavandaka pona kokende kubomba maana kan ya basoda. Baima Mpinga bazali kusenga na bavandi ya isika eye na kozala ekenge pe kufunda bato banso baiba monani ete bazali na maele mabe pona kuluka kuzongisa kimya na bisika biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Vladimir Poutine ya Russie alobi makambo makei mokeli boso na kolukaka ndenge ya kobanda kobimisaka lisusu batereal na Ukraine akutanaki lelu na Teheran na Iran na president ya Turquie Recep Tayyip Erdogan oyo azali kosenga Russie kotika batereal eye kobanda kobima po na kuboya nzala na mokili. Vladimir Poutine alobi makambo maike masengili naino kosa lima yambo na kokokisa mansor. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Soda moko ya Mampinga maikolo Congo demokratika kufi pe bayi Mampinga babomi ba ADF baba lena bitumba mingalaki makasi na mboka tingitingi peni na Semuliki na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso uto Beni na Erika Samusi.
Bitumba byango bingalaki lobi obutu. Izalaki na ntango molongo ya batomboki ya ADF balingaki kukati sanzile ya Beni Kasindi pona kulanda baninga babango okati ya Park National ya Virunga, kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya sektor. Operasyone Sukula 1, Grand Nord, apesi mbano awa.
Tozalaki na kati ya kosala bapatrui na biso andenge tomesana mikolonyoso pona kokenge la bana mboka ina pona kopesa kimia na nzela oe uti Beni kokende Uganda. Alors na butu ya lobby tukutanaki na ba ADF ba oyo ba bumaka population ba chaka population malalaise. Alors ba soda na biso ba bundaki ba lakisaki ete bazami mbali ba kwesaki ba terroriste misatu ba zwaki manduki na bango mibale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke. Alors tomemi e kornaye na morka pona kopesa ye honneur ya suka.
Mapinga maekolo mabakisi ete masilimpe kokanga bayike baye bapesa kaloboko na basimba minduki maimai pe ADF na sekti ya Wenzori.
Situation est calme parce que asoko tali na Bulongo, otali na Lume et désordre est suscité neti liboso. Donc bampinga ekolo esali musala na ba ville ba cité mibale wana. Donc tokangaki bato oyo babanda ko chambilinga bilinga na kati ya population et surtout ba oyo babanda ko intoxiquer population po bazu wa manduki ba babanda ko kubundisa mampinga ekolo. Tokangaki bato oyo babanda ko tinda ba audio na ba réseaux sociaux. Tokangaki bato oyo mutu nyoso oyo azalaki na musika to na pembeni na kati ya makambo nyoso tu elikaki na Lume to Bulongo to chaki ye maboko.
Ongambo ne yangu lingomba liye libundelaka makoki mabomoto Great Lakes Human Rights Program esingi na tata mokonji wa ekolo kosukisa etat de siège epo ete ya malonga ezalite. Tulanda mokambi ya lingomba liye Moise Mbo Jackson Kisengeta.
Eze tozo senga na mokolo ya mboka president ya republiki na gouvernement nyoso batala makambo yo binani e batala makambo yo na ndenge longo bani po biloko ezoleka na mboka na beni eza biloko moko ezopesa non seulement ezopesa mawa mingi me ezopesa pe soni na mboka ya Congo na bakonzi ya Congo ezopesa soni na mawa mingi tro c'est tro.
Nzele ya Beni Kasindi etungisa maka mingi na badongolo miso ADF bae basila kotia mitambo mingi ya koboma basali mibembo mpe kozikisa mituka ya basali mombongo. Lobi loleki molobeli ya mbulamatari ya RDC Patrick Muyaya andimaki ete motango mwabozikisi mituka mumati makasi alaki ete makasi mazali kosale mampo na kosukisa yango. Utaingumba Beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na koluizi na ituka ya lolaba, bo ndongwani buzali makasi kati na sujeti CMT na ba vandi bakarti kabila 1, blok 14 na komini ya Dilala, baye bazali kolela po balobi ete mapango na bango maboto lami. Ramon Mwamba kitaki na isika yango pe apese biso sango e tolanda.
Mawa na bilongi pe kanda, ba vandi ya kartye kabila 1, blok 14, Bayo kaniba kutana na ministère provincial ya intérieur et sécurité pona kosala na ye na makambo oyo etali sécurité oyo bazomona na ngambo wana ya ville ya Kolwezi. Nde alobi Jean Caz movandi ya quartier. Tosa na insécurité esika na biso oyo tomoni makambo moko ebili mbula na mbula bamiibe bazoya bazokote la biso na bandako. Makambo wana izo sala biso pasi. Kaka tangu bakomi, delegasyon ya bavondi ya kartye kabila 1, baye bisaki na bakonzi, mitungisi na bango, na batu songolo ya kabine ya ministre oyo, azalakite na esika yango. Pona bango, ezaliki moibi na esika ya bango, pe motungisi ya basali baye, bakengelaka esika ye, pona kompani CMT, toyoka moko na bango, Jacky Kachak.
Nous avons constaté depuis un certain temps que
Eza bagarde oyo basala kana société wana CMT bangonde bazoya na bampango na biso na bandako na biso to lingi makambo wana te l'état atala makambo wana.
Vous savez d'ailleurs clôturé
simana masolo tango moke na bayinda ko ya musala na ye ministre provincial atali mambi ma intérieur mpe sécurité de Oda Kapenda o Kapenda alaka ki yete akokutana na ngambo nyonso tango akokende esika mapango maye mazali na matata po aye mapenza nini ezali solo. Réponse moko ya malonga te me ekitisaki tension ya bamanifestant. Tobengaki muntu moko ya société CMT na telefone aboyaki kopesa biso kombo na ye me alobi yete oyo alingi kofunda akende kofunda kasi bango baza na ba preuve nyonso toyoka ye. Esika wana eza esika ya société na biso CMT toza na ba preuve nyonso kasi l'état ayebi makambo wana tozo ibisa batu oyo ya kasi kabila 1, bango bazala na ba preve, bakende na justice, biso pe toko zala na justice, toko brandir ba preve na biso, toko mona oyo azana raison, ou bien azana raison ti. Makambo wana makosila te na kozelaka mikano mia bakonzi ya ituka ya lwalaba. Utakolwezi, Patient Raymond Mwamba, pona VOA Lingala.
Matende mingi Patient Raymond Mwamba. Na chopo na Kisangani, malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya banyau mafungula mi. Batuba kumikuli ya misuni miye, mizalaka kala, ekila, na esengo, na bonsomi inso. Jean-Claude Mfundi ya Mimi Biso na Sango Eye na ba restaurant mali ya Nzike ya Misuni ya Mbwape ya Banyau na Kisangani Tolanda.
Tuzali na komini ya Mangobo, moko ya ba municipalite ya Minene na Engumba Kisangani. Awa ezali na malewa to ba restaurant eyebani mingi mpona koteka bilei ya misuni ya mbwa mpe ya nyau. Bato bae basombaka banyama yango ya ndako, basepelaka na yango, pe bamona kalikambo lyoko te liye lizali kotungisa bango. Toyo kandambo ya balei mbwa mpe nyau.
Bongo, nzambe ati ndambwa, poto sani. Les animaux domestiques. Pourquoi tu olies angulu? Tu olies ataba. Bon, on boit tout ce qu'il y a pour un.
Monsieur le challenge. Tant olie en deux longues. Yahimou. Olie en bois. On a mouki gaboy. On a dit ma masse à bas olive. Eh, ma la chou, monsieur, monsieur qui toque. J'appelle parti. Si l'été n'a juste parti. On met à bord au bon. Si barre de gâte angulu. Imbazo et silo. Bape bisoto sili.
Ah, penda bazo. Gaba restaurant. Ba restaurant de restaurant à Mangobo renommé. Yamboa. Mbi awa. Place au Tozali. Et ça, Niamane, c'est pas Niamane. Est-ce que vous voyez que Mboya Zamba Zalak, Namboya Yamboka, Nyoso Kabamboa, donc Oya Zamba Tole, Yamboka Toti, Mboya Zana et Link, Neti Kormebif, naturel.
On a le Kigwa Soso à Sele, Nya ou le Kisoso local, Nya ou le Kingombe, Oya Nya ou Zama Bete, Tozoli à Soso, Tozoli Angombe, Tozoli Angulu, Mendengen Tozanga Golia Nya, Elenga Nya ou Nakuta Rango Paxike, Azania Mamo Roboué, Azala Rasalité, Aza propre.
Atako
bato misusu batalaka na miso mabe ba ebalia kambwa, Joseph Msapu, monganga oyo ayekola bilei na programu ya koleisa bilei na etuka ya chopo, amoni ete ezali pasite. Kasi, apesi toli na bato baye balia kambwa ete ba mema banyama yango na esika eye babomaka banyama.
E nga lokola nutritionniste réponse na otiko pesa yo ezali ke kolia musuni ya mbwa to ya nyau eza na conséquence moko te. Parce que yango ezali musuni lokola musuni nyonso oyo etondi na ba protéine eza pe na baside amine na kati oyo ezali kotonga nzoto ya moto. Soki olia yango donc olie ndenge oliaka musuni ya ntaba, musuni ya ngombe, ndenge oliaka musuni nyonso ya soso, mais conseil trucho pesa na bato ezali ke eza orienté banyama nyonso ya kobomwe na babatoire publique po kuna bakotala soki ezali malamu po na bato na maladi to na maladi te. Saba o bazali kobomamboa tozosenga bango kokene yango na babatoire publique po batala yango soki eza malamu bachango po na moto nyonso kolia.
Na ngambo na ye, Joseph Lisingi, molakisi na Institut Supérieur d'Études Agronomiques ya Bengamisa, azali komonisa bobangi ya komona kolimwa ya banyama bana na ndaku na Kisangani soki totali ndenge bango banyama yango bazali koliama.
Me ngai lokola environnementaliste, lokola ekologiste, naza kobanga nde eloko moko puisque na culture na biso na province de la Chopo zalaki pardon litizi komaleka moto aza kolia mbwa. Me anguma ya bato bakumi kosepela ba jeune surtout bakumi kosepela kolia bambwa na banyau. Me inquiétude ezaki rythme ya consommation, rythme ya kuboma manyama mana par jour ezali inquiétant. Donc à mon avis bambwa bazo boma mikolo nyonso na banyau po bali ya bango. Mais eloko ezali inquiétude puisque naza kobanga ke lolenge bambwa baza koliama na lolenge babutamaka ekozala matata mingi baza koliama mingi kolekane babutamaka alors que ezali tamu moko te asali ferme kwa eleve bambwa de sorte que baza la ebele basa esala tona kolia. Naza kobanga ke après un temps 5 ans 10 ans tokozala na problème ya bambwa awa bakozala susu te na banyau bakosila.
Ata soki kolia mbwa mpe nyau etikali lisapo mpona bakongole basusu, baike ya bituka songolo, balobi ezali bilei uta bonkoko na bango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi. Sika na linaka na biso na Bozindo, Christian Kabango ya zalimu la Kisi na Université ya Kinshasa kuyanula na mituna ya Marius Munga puna kumanyula maloba ma Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDP Solbaki lobitulanda.
Professeur Christian Kabange mbote na yo.
Mbote Papa Marius.
Nazali kuyisa bandeko zali kolanda biso kozali bongo professeur ya droit na Université ya Kinshasa. Ozali na biso en direct awa na Maryland. Tolandaki lobi loleki Jean-Marc Kabund Akabund ozali bongo mukambi ya kala ya UDPS parti ya président Félix Tshisekedi na malobazwa ki lobi liboso ya bapanzi sango alekisi tango na imu bimba ko kritike régime ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete Félix Tshisekedi nazali koloba oyi alobi azali akokite kozala mokonzi ya ekolo. Asakoli ete asalaki manso tango azalaki pembeni na ye na kolakisa ye ndenge nini mboka esengeli etambola. Asakoli pe lisusu lulenge kani Félix Tshisekedi nazali kosite lisusu azali po na ye azali danger po na ekolo Congo démocratique. Yo azali analyste politique. Eloko nini yo omoni na maloba maye Jean-Marc Kabunda Kabunda azwaki lobi liboso wa pandisango.
Merci mingi ndeko Marius. Na koloba liboso ete Paul total sa ke Jean-Marc Kabunda akabwani na président Félix na UDPS ezali normal na démocratie, c'est-à-dire na démocratie okoko forcer mutute atikala na parti politique songolo. Soki a décidé que bozoyo kanali susute alinga sala nzela na ye, c'est légitime en démocratie, na démocratie, il y a un gros problème. Kasi, eloko ya moi, kokoso, ngana moni wana, ezali ete, pa politicien ya mboka na biso, bazalaka, eza toujours eloko wana o ezongaka. Soki ye azakati na, na bokonzi, bisika ye azo, azo kozwa moi, kanyaka, moi, kolia, akotika akoyebi sabino teke, makambo ezo tambola biente. Akozela kaka tango babotoli e mwa isika ango, po abanda kwa explike bino ke ngayi na lobaka bongo, nga na salaka bongo. Eza oyo to bengi la politique du ventre. Soki nazo kolia, na kutika la koyebi sabino te lo kwezo, eza u marchete. Me soki na bandi babotoli nga mwa isika ango, ne misu kofungwa ma. Na bandi kwa explike bino ke nga na lobaka boye, nga na salaka boye. Tomona yango pe na tango Mobutu akendaka, bato nyoso babandaki kolia na Mobutu bayaka, koloba, ah, mebiso toyebisaka ebo. Donc, moi, eloko wana, eza, soki toko koloba, eza moi tar, eza moi eloko, ya, moi faiblesse ya ba politicien congolais. Pe eloko mususu, na limite ke soko okabwani na mutu, il faut okoma na niveau ke obanda ko finga, kochola, koloba mapea. Po, ye abengi ango rejima ba juise. Tolo ba ke, elo kwa lobya na eza ya solo. Kasi esika ifalea ebiswa biso pe verite ezali, na rejima na ba juise wana. Ye, azwa ki ni bilan na ye moko, en tanke om politik, na mwango nga oya sali na pouvoir. Izaka kate koloba ke oye bisa ki prezident boye. Pe sa biso pe bilan na yo moko en tanke acteur politik. Donc,
mais ce qui te qui au lobby peut-être au Kemi na ndenge ya o ya ma be au moni négatif et loko nini o yo moni na o ya lobaki o kanisi ete ndeko Kabund azalaki na raison na makambo lobby.
Bon, nana za te pona koloba soki azalaki na raison to lokuta po yem to azalaki na katiyem to ayebi soki makambo azolo beza ya solo to ya lokuta. Ce qui m'a kamboazo loba eza penza ya solo, wana eza mape po ba kamba kamboka na kolobande, ba kamba kamboka te po na ba intere personel. Il faut ko kamba mboka na vision ya ko salisa ba imboka, ba na mboka. Kasi, eloko nga na zoli na kobimisa, eza ete kala kala wana alobaka te po na nini. Azela ki kaka, masolo ebe ba mukoloye ya kangaka militer ya garde républicaine po abanda mwa processus ya opposition na.
Alors, processus de l'opposition justement au IA Bandi, ce qui est OK et pas et Tuzungi et pas et professeur Christian en tant qu'observateur, et rôle mini Oyo Jean-Marc Kabound a Kouki Kou joué dans l'opposition, est-ce que Azali capable, il y a quoi ça dans l'opposition, dans le président Tshisekedi, par rapport à passé politique?
Bon, Azali capable n'a évité, et ça justement question on a dit qu'on reprendre avec le temps. Il faut total. On moni stocki muto aza pembeni ya tata mokonzi ou bien nini. A koko pesa bino ba impression ebele ke nga naza boye. Kasi stocki muto akabwani. C'est à ce moment-là que toko testé si ko potoye ba par capacité nae. To mona ngona Vital Kamerhe. Aza il a kabwana kana Kabila. À réussir qu'au sein la UNC naïe, UNC lelo, et ça parmi ma parti ou ya opposition ou bat ma contacté parmi moi bah parti ou ya na moi kilo. Donc Jean-Marc Kabound pe a lobby a sali parti naïe. Tous et la totale la soki à cause à la paix capable ya ko réunir batuna sima naïe capable ya cause à la paix na moi patio ou bakolandaïe. Je pense que eza très tôt pour na koloba. Ceux qui pensent qu'on a qu'on sala moi position mais loko kaka na kokoloba eza été ceux qui ont talu les lots na opto bengi paysage politique batu o baza ko telemi la papa mokonzi bazo ko mape moi ebele omoni ozui inde ko fayulu ozui mingi pe batu ya katumbi wa komi ko pusa na pene na batu opposition aujourd'hui, batu bande de connexions y a FCC, au bakisim de komuzito. Donc, moi, batu wana soko kabunda keko bakisama na bango, ça fait un peu beaucoup na batu bazo téléme à papa mokonzi. Mais bon, total avec le temps, comment il sera capable de prouver que il est à sa force politique capable de mobiliser Batou.
Alors, tu as dit que tu as la partie politique de Kombonango, Alliance pour les changements. Pour Nayo, en tant que Moutou, à Zakota, la ligne politique, à Zaliko Kenda, na Jean-Marc Kabound, à Zaliko critiquer pouvoir en place, na Moussous, Oyo Tangi, et pas une mini Okanissi était Batou, Bakozalana, Kolanda, Bakolanda Mingi, Zali Moutou, Oyo, à Zalaki Nakata système, à Zaliko critiquer, ou bien Zali Batou, Oyo. Utokala balobaka déjà maye matambola kamala mute.
Bon, eza moi passe pona koloba batu ba Hollanda nani. Po eloko ali bosso il faut ko yeba e pa na biso na Congo eza été ba parti politique ebele baza eza ba parti ya idéologie té. Batu balanda ka ba parti pona idéologie té. Eza mingi ba donné o batu balanda ka balandelaka. Eza parti tribal oyo o soki leader azam to ekolo na biso eza pe parti oyo ke soki bazo pesa batu ba polo na batu penza bazo to komina na niveau ya maturité te ah c'est vraiment ba exception ezali mais na population générale donc eza moi pasi ya koloba deja ba soki matebele ba kolanda idéologie ne ya parti politique déjà lobby tata mwa zo loba ndenge na lobby il fallait apesa bilan politique ya ye moko na vision o ya ye moko mais ye a passé tant mingi ya ko finga ya ko chola ya ko loba boye et na ebite place wana il va falloir ape abongisa discours politique na ye poto kokakoye ba ye moko en tant qu'individu vision na ye penza ezani
mais kasi baloba ka ete soki ngolo ebisi yo ki ngando aza maladi ndimela ye avanda na ye alia na ye basala na ye tangu azwe bisa biso makambu oyo amoni na kati kuna isengeli batu bandimela ye
na bonte kasi oyebi na biso batu ya mibeko tolobaka toujours soki mutu azoloba eloko il faut botala soki azoloba ngo balobaka ngo in tempore suspecto c'est-à-dire il faut boluka koyeba circonstance nini e poussiye po aloba. Problème autre o naza nango awa c'est que soki Jean-Marc Kabound azwaka likambo na garde républicain wana te mbele lelo azwaka ka premier vice-président ya assemblée nationale.
Matondo mingi na Marius Munga pona lisolo eyi na Christian Kabange pour les alumni ici na université ya Kinshasa. Matondo mingi pe pona sango to petit pe matondo mingi na firme kuya Weda na Cornelius Tenyon ba ba sungi biso na ndela ya masini tukuta na lisusu lubi pona sango lisusu na 17h 18h pe 20h30 pe na ba réseaux sociaux na biso vu wa lingala ngai kombu na ngai Edi Isango.